VOA This Evening.
Halo, selamat malam. Selamat bergabung bersama VOA This Evening hari ini Senin 9 Agustus 2021. Apa kabar Anda hari ini? Saya Utami Husin di Washington DC berharap Anda telah menyelesaikan tugas hari ini dengan lancar, produktif, serta dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. VOA kembali mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, mantan pendukung kini berubah tolak Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha. Nagasaki peringati 76 tahun serangan bom atom. Dan perang diplomatik Rusia-Amerika berlanjut. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Leonard Triono sebagai penyusun berita. Serangkaian laporan mulai dari info sains dan kesehatan, info hiburan, info terhangat seputar Amerika, dan info menarik lainnya sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Berikut cuplikannya.
OSS diharapkan bisa menghapus praktik percaloan.
Saya tidak mau lagi mendengar ada kesulitan yang dihadapi para pengusaha. Saya tidak mau lagi mendengar ada suap. Semua harus dilakukan secara terbuka, secara transparan, dan memudahkan para pengusaha. Jika ada aparat pemerintah yang tidak bersih, yang mencoba-coba, laporkan pada saya.
Setelah banyak permintaan agar lebih banyak vaksin tersedia bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, Organisasi Kesehatan Dunia pekan lalu menyerukan moratorium kepada negara-negara kaya yang memberikan suntikan penguat vaksin COVID-19 kepada warganya. Juru bicara Gedung Putih mengatakan Amerika tetap menyalurkan bantuan, tetapi juga ingin mempersiapkan diri seandainya dosis penguat diperlukan.
Kini, ikutilah berita dunia bersama Leonard Triono.
Inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. Konvoi mobil mewah melewati lingkungan terkaya di Bangkok hari Minggu menyerukan agar Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha mengundurkan diri, sementara pengunjuk rasa pro-demokrasi Thailand mendapat dukungan dari musuh politik lama yang telah beralih haluan. Pemerintah Thailand kini menghadapi krisis ganda, pandemi yang semakin parah dan protes politik. Bertentangan dengan perintah darurat yang melarang kerumunan, ribuan pemprotes muda marah terhadap peluncuran vaksin yang lamban oleh pemerintah. Hanya 6% warga Thailand telah sepenuhnya divaksinasi. Hari Minggu, mantan royalis, yakni aktivis pro kerajaan garis keras, Tanat Kitam Nuai, memimpin unjuk rasa konvoi mobil melalui distrik Tong Lor, Bangkok, kawasan perumahan bagi orang kaya di kota itu. Pada masa lalu, penduduk lingkungan itu merupakan sekutu politik yang dapat diandalkan oleh Prayut yang beraluan konservatif. Prayut adalah mantan panglima militer yang merebut kekuasaan pada tahun 2014 dengan dukungan elit Bangkok, termasuk Thanat. Pria berusia 29 tahun yang ayahnya mendirikan kerajaan properti kelas atas, Noble Development. Kekuasaan itu korup dan Prayut memiliki kekuasaan absolut. Pemerintahannya benar-benar gagal secara menyeluruh, terutama selama pandemi ini, kata Thanat. 7 tahun kemudian, jenderal itu kini masih menjadi Perdana Menteri dan konstitusi Thailand telah ditulis ulang untuk memungkinkan tentara tetap berkuasa. Nagasaki Senin memperingati 76 tahun serangan bom atom oleh Amerika di kota itu dan wali kotanya mendesak Jepang, Amerika Serikat, dan Rusia agar berbuat lebih banyak untuk menghilangkan senjata nuklir. Dalam pidatonya di Taman Perdamaian Nagasaki, wali kota Tomihisa Taue mendesak pemerintah Jepang agar memimpin upaya dalam menciptakan zona bebas nuklir di Asia Timur Laut daripada berada di bawah payung nuklir Amerika. Pernyataan itu mengacu pada janji Amerika untuk menggunakan senjata nuklirnya untuk membela negara-negara sekutunya. Taue juga menyerukan kepada Amerika Serikat dan Rusia yang memiliki persenjataan terbesar sejauh ini untuk berbuat lebih banyak bagi perwujudan senjata nuklir, sementara dia menyuarakan keprihatinan bahwa negara-negara nuklir telah mundur dari upaya perwujudan senjata dan justru membuat senjata nuklir lebih canggih. Pada pukul 11.02 9 Agustus 1945, pesawat pengebom B-29 menjatuhkan bom plutonium terhadap Nagasaki dan menewaskan sekitar 70 ribu orang. Pemboman itu terjadi 3 hari setelah Amerika Serikat melakukan serangan bom pertama di dunia di kota Hiroshima, menewaskan sekitar 140 ribu orang. Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus dan mengakhiri Perang Dunia Kedua.
Anda mengikuti Headline News, VOA Washington.
Para pejabat Amerika mengatakan tidak ada permainan politik di balik keputusan untuk meminta 24 diplomat Rusia meninggalkan Amerika pada tanggal 3 September. Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan itu semua adalah bagian dari proses pembaruan visa yang harus dilalui oleh diplomat Rusia yang bekerja di Amerika Serikat setiap 3 tahun.
The 3-year limit on visa validity for Russians, it's nothing new.
Batas 3 tahun pada validitas visa untuk diplomat Rusia bukanlah hal baru. Ketika visa kadaluarsa, seperti yang Anda ketahui, orang-orang itu diharapkan untuk meninggalkan negara ini atau mengajukan permohonan perpanjangannya. Demikian ujar Ned Price. Tetapi para pejabat Rusia mengatakan Amerika pada dasarnya memaksa para diplomat Rusia itu meninggalkan Amerika karena prosedur penerbitan visa yang diperketat. Langkah Amerika itu dilakukan tidak lama setelah Rusia melarang Amerika mempekerjakan warga Rusia dan warga negara ketiga di kedutaannya di Moskow. Larangan itu memaksa Amerika untuk memberhentikan lebih dari 180 karyawan lokal dan itu memberikan lebih banyak tekanan pada kedutaan Amerika. Dua pertemuan internasional berturut-turut akan diadakan di Qatar minggu ini untuk menekan pihak-pihak yang bertikai di Afghanistan agar melanjutkan negosiasi perdamaian dan mencapai kesepakatan sebelum konflik Afghanistan lepas kendali. Upaya diplomatik itu dilakukan di tengah kemajuan dramatis di medan perang oleh Taliban. Utusan khusus Amerika untuk Afghanistan, Zalmay Khalilzad, dan rekan-rekannya dari Rusia, Tiongkok, dan Pakistan akan bertemu di ibu kota Qatar, Doha, pada Rabu. Di bawah apa yang secara resmi dikenal sebagai Troika yang diperluas, kata sumber-sumber diplomatik kepada VOA. Kelompok yang diprakarsai Rusia itu melakukan konsultasi reguler tentang cara-cara untuk mendukung negosiasi intra-Afghanistan dalam upaya membantu pihak-pihak terkait mencapai penyelesaian politik serta gencatan senjata permanen dan komprehensif. Kebakaran yang telah berlangsung selama beberapa hari mengamuk di pulau terbesar kedua di Yunani pada hari Minggu, mendorong lebih banyak evakuasi. Ribuan turis dan penduduk dievakuasi pada hari Minggu ketika api membakar Evia, pulau terbesar kedua di Yunani. Puluhan rumah dan bangunan lain di pulau berhutan itu telah hangus, dan berbagai laporan menunjukkan bahwa jarak pandang terbatas di bawah kabut dan langit berwarna oranye. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Presiden Joko Widodo hari ini meluncurkan sistem perizinan online terpadu atau online single submission atau OSS berbasis risiko untuk mempermudah para pengusaha mendapatkan izin usaha. Dengan sistem OSS tersebut, para pengusaha termasuk UMKM bisa mengantongi nomor induk berusaha atau NIB dalam waktu singkat. Selain itu, OSS diharapkan bisa menghapus praktik percaloan.
Saya tidak mau lagi mendengar ada kesulitan yang dihadapi para pengusaha. Saya tidak mau lagi mendengar ada suap. Semua harus dilakukan secara terbuka, secara transparan, dan memudahkan para pengusaha. Jika ada aparat pemerintah yang tidak bersih, yang mencoba-coba, laporkan pada saya.
Dia menegaskan reformasi layanan perizinan ini bertujuan memberi kemudahan berusaha bagi UMKM, mendorong lebih banyak wira usaha baru, mempercepat transformasi sektor informal menjadi sektor formal, dan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Keandalan sistem OSS diakui oleh Yusuf Sofyan dari CV Inti Serang Nusantara yang bergerak di bidang pembuatan pupuk organik di Karawang, Jawa Barat ketika berbincang dengan Jokowi.
Kecepatan itu kita coba di angka 7 menit, Pak.
Oke. Okay.
Itu paling lama kita pakai 7 menit, nggak sampai 10 menit, dan sudah langsung terbit, Pak, NIB, izin usahanya.
Jokowi pun bertanya kepada Yusuf, apakah OSS ini benar-benar memudahkan dirinya dalam memperoleh izin usaha. Yusuf pun mengiyakan, dia juga merasa terjamin keamanannya. Jokowi pun menegaskan ia akan mengawasi langsung implementasi program baru tersebut di lapangan. Mengutip laporan Bank Dunia 2020, kata Jokowi, Indonesia berada di peringkat 73 dari 190 negara dalam hal kemudahan berusaha atau ease of doing business. Artinya Indonesia masuk kategori mudah dalam berusaha. Namun pemerintah menargetkan kemudahan berusaha di Indonesia bisa masuk kategori sangat mudah. Reformasi perizinan berusaha yang terintegrasi, cepat dan sederhana, ujar Jokowi, adalah kunci untuk mencapai target dan menentukan daya saing untuk menarik investasi. Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan, pembuatan sistem OSS yang dimulai sejak Maret 2021 melibatkan hampir seluruh pemangku kepentingan. Salah satunya adalah Indosat. Bahlil menjelaskan, aplikasi ini mencakup ruang lingkup kabupaten kota, provinsi, kementerian lembaga, dan pusat yang berada di Kementerian Investasi. Ia pun mengakui dalam pelaksanaannya masih menemui berbagai hambatan. Pasalnya, belum semua daerah di Indonesia teraliri listrik dan mempunyai jaringan internet yang stabil. Namun, pihaknya sudah mempunyai strategi untuk mengatasi kendala tersebut.
Caranya bagaimana? Kita bikin ada yang namanya online full dan semi online, Pak. Jadi kalau daerah-daerah yang listriknya cuma sekitar 6 jam per hari, itu dia akan mengurus izinnya pada saat listrik dinyalain. Tapi kalau daerah-daerah yang listriknya nggak ada, kemudian internetnya nggak ada, ini yang kita lagi merumuskan, Pak, dengan Indosat agar betul-betul implementasi daripada OSS ini bisa berjalan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening. Kami segera sampaikan satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan revisi Undang-Undang Otsus Papua pada 15 Juli 2021 lalu. Setelah berlangsung hampir 20 tahun, masyarakat diminta tidak melihat dampak Otsus Papua secara hitam putih. Permintaan itu datang dari staf khusus Presiden Billy Mambrasar dalam diskusi daring Forum Merdeka Barat 9, Senin 9 Agustus. Menurutnya, Otsus dan pembangunan Papua adalah sebuah proses penyusunan kebijakan melalui upaya konsultatif. Artinya program yang dijalankan disusun berdasar apa yang terjadi di bawah untuk kemudian disusun kebijakan dari atas sesuai kondisi tersebut dan seluruhnya merupakan proses yang panjang. Karena itu tidak bisa proses panjang itu hanya diterjemahkan dalam dua kesimpulan, yaitu berhasil atau gagal.
Otsus berhasil atau gagal itu seperti pertanyaan hitam dan putih. Padahal kita bicara pembangunan itu sebuah proses dari titik A menuju ke titik B. Apabila belum sampai di titik B, setidaknya kita berjalan menuju ke titik B dengan baik. Itulah proses.
Sejak tahun 2001 hingga 2020, menurut catatan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah pusat telah menggelontorkan dana Otsus ke Papua sebesar Rp146,39 triliun. Sayangnya banyak pihak, terutama tokoh Papua sendiri, yang memandang besarnya dana itu tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik dalam forum yang sama menyebut, kebijakan selama hampir dua dasawarsa itu memang masih memiliki persoalan terkait penerapannya di lapangan.
Makanya penting kita melihat ini duduk persoalannya apa. Apakah tataran norma aturannya yang belum sempurna atau implementasinya belum running well?
Sementara itu, anggota Majelis Rakyat Papua Dorince Mehue mengakui dana Otsus Rp146 triliun lebih selama 20 tahun terakhir adalah angka yang besar. Melihat banyaknya penilaian bahwa dana sebesar itu tidak memiliki dampak maksimal bagi Papua, Dorince mengatakan harus ada upaya mengawal pelaksanaan Undang-Undang Otsus Fase 2 dalam 20 tahun ke depan. Sayangnya, di sisi lain, MRP merupakan lembaga yang tidak memiliki kewenangan pengawasan, khususnya bagi pelaksanaan Undang-Undang Otsus.
Kami diberikan tugas oleh negara, oleh pemerintah pusat, tetapi kami tidak memiliki fungsi sama sekali untuk mengawasi pelaksanaan atau implementasi otonomi khusus MRP selama 20 tahun, dia seperti singa yang tidak bergigi.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Militer Indonesia dan Amerika Serikat pada hari Minggu mulai melakukan latihan gabungan yang difokuskan pada pertahanan pulau dan melibatkan 4.500 tentara dari kedua negara. Ini merupakan latihan militer gabungan terbesar oleh Indonesia dan Amerika. Bagaimana hubungan antara latihan militer ini dengan politik di kawasan? Berikut laporan tim VOA.
Latihan gabungan ini merupakan bagian dari Garuda Shield yang dilakukan setiap tahun oleh militer kedua negara dalam lebih dari satu dekade. Kali ini penyelenggaraannya dilakukan di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan selama 2 minggu. Manuver-manuver ini berlangsung di tengah-tengah ketegangan antara Amerika dan Tiongkok sehubungan peningkatan kehadiran militer Beijing di Laut Cina Selatan. Jack Cooper adalah peneliti senior di American Enterprise Institute di Washington, D.C., dan mantan anggota Dewan Keamanan Nasional Amerika semasa pemerintahan Presiden George W. Bush. Kepada VOA, ia mengatakan hubungan militer antara Indonesia dan Amerika sudah terselenggara sejak lama dan tidak ada hubungannya dengan memburuknya hubungan Amerika dan Tiongkok.
My view is that it's important for the United States to maintain its relationships with Indonesia and other countries in Southeast Asia regardless of what they are doing with China.
Saya berpendapat penting bagi Amerika Serikat untuk mempertahankan hubungannya dengan Indonesia dan negara-negara lain di Asia Tenggara, terlepas apa yang mereka lakukan dengan Tiongkok. Ini adalah negara-negara yang penting, khususnya Indonesia, negara yang sangat besar dari segi teritori dan penduduknya, dan berpengaruh besar di kawasan, sehingga saya berpendapat sangat penting bagi Washington untuk memiliki hubungan baik dengan Jakarta, dan itu tidak harus tergantung pada apa yang dilakukan Jakarta dan Beijing.
Dihubungi secara terpisah, Gilang Kembara, peneliti hubungan internasional di Center for Strategic and International Studies, CSIS Jakarta, sependapat bahwa ini merupakan salah satu unsur dari keseluruhan kerjasama pertahanan Indonesia dan Amerika.
Justru kalau saya perhatikan dari tahun 2020 kemarin, kebijakan diplomasi pertahanan Indonesia dengan negara-negara mitranya itu semakin erat dan semakin kuat dijalankan. Kalau kita lihat di beberapa bulan kebelakang, seluruh gugusan TNI itu sudah banyak melakukan latihan-latihan militer dengan Amerika Serikat. Memang dengan meningkatnya banyak ketidakpastian politik atau dinamika politik yang secara cepat, saya rasa memang bagi Indonesia hal yang paling diutamakan justru untuk meyakinkan atau setidaknya mendapatkan hubungan yang baik dengan mitra pertahanan yang paling erat.
Jadi, Indonesia berusaha menciptakan keseimbangan di antara kedua kekuatan militer di kawasan, Amerika dan Tiongkok. Tetapi menurut kantor berita Nikkei Asia, untuk Washington, latihan gabungan ini merupakan bagian dari usahanya membina front guna menghadapi peningkatan militer Tiongkok di Laut Cina Selatan. Latihan berikutnya antara militer kedua negara direncanakan dilakukan di Amerika dalam tahun ini. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara dalam laporan internasional berikut ini.
Setelah banyak permintaan agar lebih banyak vaksin tersedia bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, Organisasi Kesehatan Dunia WHO pekan lalu menyerukan moratorium kepada negara-negara kaya yang memberikan suntikan penguat vaksin COVID-19 kepada warganya. Rabu lalu, juru bicara Gedung Putih, James Psaki, mengatakan Amerika tetap menyalurkan bantuan, tetapi juga ingin mempersiapkan diri seandainya dosis penguat diperlukan.
Kami merasa itu adalah pilihan yang keliru, dan kami bisa melakukan keduanya. Kemarin kami baru saja mengumumkan bahwa kami mencapai tonggak penting karena sudah menyumbang lebih dari 110 juta dosis vaksin ke seluruh dunia.
Ini menyusul Israel yang menjadi negara pertama yang memberikan dosis ketiga vaksin COVID-19 merek Pfizer kepada warga lansia pekan lalu. Negara-negara lain termasuk Jerman dan Inggris akan memberikan suntikan vaksin penguat mulai September. William Schwafner dari Pusat Kedokteran Universitas Vanderbilt menuturkan,
yang jelas banyak orang di seluruh dunia yang belum mendapatkan dosis pertama, dan saya rasa saat ini kita harus memusatkan perhatian kita ke sana sebelum kita mulai memperkuat imunitas orang lain.
Bulan lalu, Pfizer mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Makanan dan Obat atau FDA Amerika untuk mengizinkan pemberian dosis penguat vaksin COVID-19-nya sesegera mungkin. Hal itu didasarkan pada bukti penurunan tingkat kemanjuran vaksin setelah 6 bulan sejak pemberian dosis kedua, serta berkurangnya kemanjuran terhadap varian Delta yang sangat menular. Schaffner mengatakan ia senang bila ada persediaan dosis penguat yang sudah diizinkan untuk digunakan, siap didistribusikan jika memang perlu, tapi tampaknya hal itu belum diperlukan. Kembali William Schaffner.
Well, the Delta variant now accounts for over 90% of new.
Varian Delta kini menjadi penyebab 90% kasus COVID-19 di Amerika, dan meskipun terjadi peningkatan tingkat keterisian rumah sakit, hampir semuanya orang-orang yang belum divaksinasi. Itu artinya vaksin ampuh melawan Delta. Ia menjauhkan orang-orang yang sudah divaksinasi dari rumah sakit.
Kamis lalu, Moderna mengatakan vaksinnya bertahan pada 93% efektif 6 bulan setelah pemberian dosis kedua. Perusahaan itu juga mengatakan pihaknya percaya dosis penguat akan diperlukan sebelum musim dingin. Ketika ditanya VOA, Gedung Putih menjawab pada hari Jumat bahwa para ilmuwan pemerintah juga tengah mempertimbangkan rekomendasi pemberian dosis penguat bagi orang-orang dengan gangguan sistem kekebalan tubuh. Untuk Rifan Dwi Astono, Madioni, VOA.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika sekarang ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Semester musim gugur yang kian mendekat membuat banyak perguruan tinggi di Amerika berada di bawah tekanan dalam membuat keputusan mengenai seberapa jauh mereka harus menjaga kampus mereka dari ancaman virus corona. New York University di kota New York belum lama ini menggelar tur kampus tatap muka pertamanya dalam 16 bulan terakhir. Biasanya pertanyaan yang mendominasi adalah seputar makanan di asrama dan penerimaan mahasiswa. Namun tahun ini para mahasiswa yang menjadi pemandu tur juga harus siap menjawab berbagai pertanyaan mengenai mandat vaksinasi COVID-19. Kepada Associated Press, Jonathan Williams, asisten wakil presiden bagian penerimaan mahasiswa di New York University, menjelaskan universitasnya mewajibkan seluruh mahasiswa untuk divaksinasi COVID-19.
The university is requiring all students to be vaccinated, and if they aren't vaccinated by the time they get here, NYU is providing vaccinations for those students.
Jika ada mahasiswa yang belum divaksinasi, pihak universitas akan menyediakannya untuk mereka. New York University adalah satu di antara ratusan universitas di seluruh Amerika yang mengumumkan kepada para mahasiswanya bahwa mereka harus sudah divaksinasi COVID-19 secara penuh sebelum kuliah dimulai. Namun, masih banyak kampus yang menunda vaksin mandatnya. Di banyak negara bagian yang dipimpin oleh Partai Republik, pemerintahnya telah melarang persyaratan tersebut atau para pemimpin kampus mendapatkan tekanan politik untuk membatasi aksi antivirus corona mereka. Bagi sebagian mahasiswa dan orang tua, mandat vaksinasi untuk kuliah bisa menjadi faktor penentu bagi para mahasiswa dalam mendapatkan vaksinasi. Bagi Jessica Abraham, yang berusia 17 tahun, tur ke New York University adalah tur kampus pertamanya.
I've honestly been very hesitant on getting the vaccine.
Jessica yang berasal dari Staten Island mengatakan sejujurnya ia merasa sangat ragu untuk mendapatkan vaksin. Jadi, ia ingin memastikan bahwa itu benar-benar diwajibkan. Namun, Jessica mengatakan ia akan melakukan vaksinasi jika memang ia ingin sekali masuk ke universitas yang mewajibkannya. Lia DeFunis, yang berusia 16 tahun di Riverdale, New York, mengatakan SMA-nya mewajibkan vaksinasi.
I think for me at least all I want is like the world to open.
Lia menginginkan agar dunia terbuka kembali dan ia ingin mendapatkan pengalaman kuliah yang normal. Tahun terakhir SMA yang normal. Jadi, jika ia harus melakukan vaksinasi, maka ia akan melakukannya.
Anda masih bersama VOA This Evening. Kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Diplomasi Wolf Warrior Tiongkok menampilkan Tiongkok sebagai sebuah negara agresif, negara adidaya baru. Nama tersebut terinspirasi oleh film waralaba blockbuster Tiongkok Wolf Warrior yang dirilis secara perdana pada tahun 2015. Laporan VOA berikut akan membahas seputar hal tersebut bersama para pakar film serta pakar diplomasi Tiongkok, juga pengaruhnya dari Hollywood dan daya tarik yang luar biasa bagi para penonton di Tiongkok.
Wolf Warrior adalah film aksi waralaba dengan anggaran tinggi tentang seorang tentara Tiongkok yang dibayar untuk melawan kelompok teroris yang dipimpin Amerika guna melindungi kepentingan Tiongkok.
The Wolf Warrior movie franchise and Wolf Warrior diplomacy are symptoms of the same attitude.
Film Wolf Warrior dan diplomasi Wolf Warrior adalah gejala dari sikap yang sama. Mereka merupakan gejala bangkitnya Tiongkok, sekaligus munculnya generasi baru Tiongkok yang ingin membuat lebih banyak dampak pada dunia, yang cenderung kurang bisa diajak kompromi.
Demikian pendapat Nick Hall, seorang profesor bidang komunikasi dari Universitas Southern California. Wolf Warrior 2 dirilis pada tahun 2017 dan menggebrak Tiongkok, meraup keuntungan hampir $900 juta pada box office, dengan lebih dari 90% pendapatan tersebut didapat dari pasar domestik di Tiongkok. Michael Berry, profesor dari Universitas California di Los Angeles, mengatakan, film ini berdasarkan film-film yang disponsori pemerintah Tiongkok untuk membangkitkan rasa nasionalis.
They're often released to
Seringkali film-film ini dirilis bertepatan dengan hari-hari besar negara seperti Hari Nasional, selaras dengan berbagai tema patriotis.
Salah satunya adalah The Founding of a Republic yang diproduksi tahun 2009 untuk menandakan hari jadinya Republik Rakyat Tiongkok yang ke-60. Waralaba film Wolf Warrior tersebut juga meniru film-film patriotis Amerika tahun 80-an, seperti Rambo dan Rocky, di mana Sylvester Stallone berperan sebagai pahlawan melawan penjahat asing atas nama keadilan dan demokrasi Amerika. Dalam Wolf Warrior 2, pahlawan Tiongkok membela warga sipil Tiongkok yang terdampar dan warga Afrika yang tidak berdaya di sebuah negara tak dikenal di Afrika. Berry menambahkan pendanaan film-film blockbuster Tiongkok bisa mengesampingkan ekspor film Hollywood bagi pasar Tiongkok.
Masih di VOA This Evening, ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Segera kita ikuti selengkapnya.
Awak media asing yang berkesempatan meliput pesta olahraga akbar Olimpiade di Tokyo mendapat suguhan sekilas budaya Jepang di tempat kerja mereka di pusat media. Berikut laporan tim VOA. Di tengah ketidakhadiran para penonton dari luar negeri, para sukarelawan Olimpiade dan penata bunga membawakan sepotong budaya Jepang ke awak pers asing yang bekerja di pusat media. Dua kali sepekan, Naohiro Kasuya datang ke pusat media itu dengan berkotak-kotak bunga potong segar yang dikirim dari Tohoku, daerah di bagian utara Jepang yang dilanda gempa bumi dan tsunami pada tahun 2011. Setiap bunga kemudian ditata seksama dengan posisi yang diperhitungkan secara cermat dalam gaya merangkai bunga tradisional Jepang, Ikebana. Namun di pusat media ini ada sentuhan modern pada rangkaian bunga itu. Pola kotak-kotak di dinding dipenuhi dengan bunga-bunga berwarna biru, ungu, dan merah jingga, menyerupai desain logo Olimpiade dan Paralimpiade. Di dekatnya diletakkan rangkaian bunga dengan gaya yang lebih tradisional dengan memanfaatkan materi bambu, bunga lili, dan hidrangea. Naohiro Kasuya, perwakilan dari Asosiasi Seni Ikebana Jepang, mengatakan,
I think we need to nature here to feel peaceful. So I think it's good opportunity to introduce our culture and also.
Saya pikir kita memerlukan alam di sini agar terasa damai. Jadi menurut saya ini adalah kesempatan yang baik untuk memperkenalkan budaya kami dan kami juga ingin memberikan perasaan damai sebagai keramat tamahan penyambutan kami yang disebut omotenashi.
Para sukarelawan lainnya juga berpartisipasi. Tugas utama Masako Yokoyama adalah memberi bantuan untuk fasilitas media. Tetapi begitu para awak media berdatangan setelah Olimpiade dibuka, ia mulai meluangkan waktu mengerjakan seni melipat kertas tradisional Jepang, origami. Ia membuat bangau-bangau kertas dari bendera negara-negara partisipan dalam Olimpiade dan Paralimpiade kali ini. Yokoyama mengemukakan.
Crane is one of the very popular origami style which we learn very first at the first stage.
Burung bangau adalah salah satu model origami yang sangat populer yang kami pelajari pembuatannya sejak kecil. Semua orang dapat membuatnya. Dan saya pikir budaya ini, budaya tradisional Jepang dan seni melipat kertas, dengan membuatnya dari bendera nasional untuk orang-orang dari seluruh dunia, merupakan gagasan yang bagus bagi kita untuk mengenang pesta olahraga di Tokyo ini.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. Tak terasa kita kini berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Leonard Triyono. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, dan Instagram. Sampai jumpa lagi dalam siaran VOA berikutnya. Selamat beristirahat, selamat malam.